Krievija ar raķetēm un artilēriju turpina terorizēt Ukrainas iedzīvotājus. Šonakt raķešu uzbrukumus piedzīvoja vairākas apdzīvotās vietas Zaporīžas tuvumā. Triecienu rezultātā nopietni cietušas vairākas ēkas, taču nav ziņu par cietušajiem. Arī no nesen atbrīvotās Hersonas pilsētas šorīt pienākušas ziņas par spēcīgiem sprādzieniem. Pēdējās nedēļās Krievija ir veikusi vairākus masveidīgus raķešu uzbrukumus, kuru mērķis ir bijis Ukrainas energoapgādes infrastruktūra. Šī iemesla dēļ simtiem tūkstošiem mājsaimniecību ir palikušas bez elektrības un siltuma apgādes. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Oleksijs Danilovs pieļauj, ka Krievijas rīcībā ir tāds skaits raķešu, lai veiktu vēl 3 vai 4 masveidīgas apšaudes. Danilovs norādījis, ka Krievijas raķešu krājumi strauji samazinoties, tāpēc tā ir spiesta meklēt papildu raķetes visā pasaulē. Viens no potenciālajiem raķešu piegādātājiem varētu būt Irāna, taču pagaidām nav apstiprinājusies informācija, ka Krievija jau ir saņēmusi Irānas raķetes, sacīs Danilovs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka līdz šim no Krievijas gūsta ir izdevies atbrīvot vismaz 1331 Ukrainas pilsoni. Viņš sacīja, ka tiks darīts viss iespējamais, lai Krievijas gūstā nepaliktu neviens Ukrainis.
Mēs neatstāsim nevienu Ukraini Krievijas cietumos, nometnēs un izolācijā. Mēs atcerēsimies visus. Pienāks diena, kad mēs viņus sveiksim ar atgriešanos brīvībā.
Ukrainas prezidents arī sacīja, ka šajā nedēļā aktīvi turpinājās darbs ar sabiedrotajiem, lai izveidotu īpašu tribunālu Krievijas pastrādāto kara noziegumu izskatīšanai. Frontē vissmagākās cīņas norisinās Luhanskas un Donetskas apgabalos Ukrainas austrumos, kur Ukrainas armijai aizvadītajā diennaktī ir izdevies atsist vairākus Krievijas spēku uzbrukumus. Ukrainas armijas ģenerālštābs informē, ka pagājušajā diennaktī ir iznīcināti vēl 510 iebrucēji. Līdz ar to kopējais kritušo Krievijas karavīru skaits ir sasniedzis 90 600. Lielbritānijas militārie izlūkdienesti savā šī rīta ziņojumā raksta, ka Krievija ir izvietojusi lielu skaitu karavīru un ugunsspēka pie aptuveni 15 km gara frontes līnijas posma netālu no Bahmutas pilsētas Donetskas apgabalā. Tas varētu liecināt par Krievijas plāniem ielenkt pilsētu, lai uzbruktu tai no ziemeļiem un dienvidiem. Bahmutas ieņemšanai nebūtu liela operacionālā vērtība, taču tas dotu iespēju Krievijas karaspēkam apdraudēt lielākas pilsētas, piemēram Kramatorsku un Sloviansku. Britu izlūki piebilst, ka Krievijas mēģinājumi ieņemt Bahmutu izmaksā nesamērīgi daudz, ņemot vērā potenciālos ieguvumus. No tā varot secināt, ka Kremlim pilsētas sagrābšana ir galvenokārt politiski nozīmīga. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.